Qalampirdan gapiramiz. Kecha 4 mart holatiga ko'ra O'zbekistonda koronavirus infeksiyasi qayd etilganlar soni 80081 nafarni tashkil etmoqda. Bu haqda Sog'liqni saqlash vazirligi xabar berdi. Yangi kasallanish holatlarining 2 nafari Andijon viloyatida, 8 nafari Toshkent viloyatida, 36 nafari Toshkent shahrida koronavirusga chalingan bemorlar bilan muloqotda bo'lganligi sababli namuna olingan fuqarolar orasida aniqlangan. Kecha kun davomida Qoraqalpog'iston Respublikasida 13 nafar, Andijon viloyatida 6 nafar, Namangan viloyatida 26 nafar, Sirdaryo viloyatida 4 nafar, Xorazm viloyatida 4 nafar, Toshkent viloyatida 25 nafar, Toshkent shahrida 57 nafar bemor tuzalib, kasallikdan sog'ayganlar jami 78722 nafarga yetdi. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra, hozirda O'zbekistonda koronavirusdan sog'ayish ko'rsatkichi 99% tashkil qilmoqda. Ayni paytda tibbiyot muassasalarida davolanayotgan 737 nafar bemordan 146 nafari og'ir, 27 nafari esa o'ta og'ir ahvoldadir. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.